В українській столиці 19 година, понеділок, 12 лютого. Вечірню передачу розпочинаємо зі «Свободи сьогодні». В ній ми розповідаємо про українські світові події, які, на нашу думку, варті вашої уваги. Цього тижня з вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. У першій частині випуску українська опозиція вирушає в маси. Чи хоче цього народ?
Я обіцянкам ніяким тепер не вірю. Після помаранчевої революції абсолютно ніхто нічого не робить для народу і не думає за народ.
Президентські вибори в Туркменістані багатьом нагадали про радянські часи.
Файлово іркінжіга та катнаша фельдєрі, яшлерову яшлюнітлому кілерне, ядігалі фаводоргошерлі.
Чи був скандальний виступ президента Росії у Мюнхені прелюдією до нової холодної війни?
Від одної промови Путіна світ не змінився.
Про це одразу після коротких новин, які цього тижня відстежує Людмила Ванник. Прошу.
Дякую, Зиновію. Вітаю вас. Комуністи пропонують скасувати інститут президента і передати його повноваження Верховній Раді. Про це йдеться в проєкті Конституції, оприлюдненому на сайті КПУ. В документі немає розділу «Президент України». Крім того, законопроект закріплює дві державні мови – українську і російську, а також визначає позаблоковий статус України. Президент Росії Владимир Путін запропонував банкам Саудівської Аравії відкрити своє відділення на російській території та інвестувати до російської економіки. У перший день візиту Путіна до Саудівської Аравії він провів переговори з королем Абдулою. Владимир Путін закликав Саудівську Аравію не вважати Росію конкурентом.
Ми з вами прекрасно знаємо, з якими темпами розвивається світова економіка.
Ми з вами чудово знаємо, якими темпами розвивається світова економіка і скільки світовій економіці треба зараз і скільки в майбутньому знадобиться енергетичної сировини. А це значить, що ми з вами скоріше не конкуренти, а союзники, партнери з розвитку світових енергетичних ринків.
По розвитку світових енергетичних ринків.
Окрім питань співпраці, обговорювалися міжнародні проблеми, зокрема ситуація в Іраку та Ізраїле-Палестинський конфлікт. У ході поїздки Близьким Сходом російський президент відвідає також Катар та Йорданію. Колишнього віцепрезидента Іраку засудили до страти. Верховний кримінальний трибунал розпорядився повісити Тагу Ясіна Рамадана, який був другою особою в Іраку за часів президентства Саддама Хусейна.
За скоєння умисного вбивства. Засуджений поінформований, що вирок автоматично переходить на розгляд апеляційного суду.
Оголосив суддя Верховного трибуналу Алі Аль-Кагачі. Міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили план застосування грудневих санкцій ООН проти Ірану. Зустріч голів МЗС європейських країн відбулася сьогодні в Брюсселі. Досі суперечка між Іспанією та Великобританією з іншого питання загрожувала відтермінувати запровадження санкцій. Водночас верховний представник зі спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана закликав поновити діалог з Іраном. І Роман Абрамович більш не вважається найбагатшим громадянином Росії. За рейтингом 500 російських багатіїв, оприлюдненим сьогодні журналом «Фінанс», першу сходинку зайняв власник компанії «Базовий елемент» Олег Дерибаска. Зинові.
Дякую, Людмила Ванник, з коротким інформаційним випуском.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Українська опозиція заявляє про спільну діяльність, дострокові вибори та вирушає в народ. Услід за Юрієм Луценком у регіони зібралася Юлія Тимошенко. Що це насправді означає? Чи чекають представників опозиції в регіонах? Наша київська кореспондентка Тетяна Ярмощук цікавилася сьогодні цими питаннями, і ось що з цього вийшло.
Закон про імперативний мандат для місцевих депутатів набув чинності. Обранці на місцях от-от мають опинитися під жорстким контролем своїх партій та блоків. І опозиція заявляє про перехід з оборони до наступу. Причому, якщо Юрій Луценко звертається до людей на площах міст, то Юлія Тимошенко анонсує чистку місцевих рад.
Цього тижня я починаю планові поїздки по регіонам, прийняття участі в сесіях міськрад, районних рад, обласних рад. Хотіла б назвати цю програму великим прибиранням.
Своєю метою бютівці бачать ліквідацію уряду Януковича та антикризової коаліції і вірять, що їм вдасться створити консолідовану опозицію. Анатолій Семенога.
Сьогодні в нашій державі кожний громадянин розуміє, якщо сьогодні не об'єднати всі демократичні сили, то Україна як демократична держава не має перспективи.
Деякі наші українці не виключають, що якщо прохідний бар'єр до Верховної Ради буде збільшений, то у разі дострокових виборів їм доведеться піти спільним списком з бютівцями. Михайло Поживанов.
Будемо дивитися, якщо буде прийнят там певний указ чи рішення про розпуск парламенту, то вже зміни законодавства вноситься не будуть, і тоді, я думаю, що наша Україна зможе самостійно подавати 3% бар'єр. А якщо найближчим часом буде змінений прохідний бар'єр, то тоді, можливо, є сенс починати переговори з блоком Юлії Тимошенко про утворення єдиного блоку на чолі з самою Юлією Володимиром Тимошенко.
Утім, одностайності у нашій Україні стосовно спільної опозиційної діяльності з блоком Юлії Тимошенко немає. Павло Жебрівський.
В устах очільників БЮТ спільна опозиційна діяльність – це тоді, коли наша Україна виконує роль обслуговуючого персоналу керівництва БЮТ. Така спільна діяльність навряд чи може влаштувати людей, які були засновниками партії «Народний Союз» нашої України. Але абсолютно зрозуміло, що жодного депутата в нашій Україні немає, який би був проти координації опозиційних дій разом з блоком Юрія Тимошенко.
А як же нинішню ситуацію оцінюють прості українці?
Я особисто, громадянка України, вже розчарувалася взагалі у владі, у опозиції, у всіх партіях. От чесно, відповідально заявляю, що на наступних виборах я взагалі не піду голосувати. Або якщо піду, щоб не дарувати свій голос, я просто викреслю всіх.
Я обіцянкам ніяким тепер не вірю. Після помаранчевої революції абсолютно ніхто нічого не робить для народу і не думає за народ. Тільки йде боротьба за портфелі і за свої амбіції.
Такі реакції є досить поширеними. І це означає, що будь-якій політичній силі змагатися за прихильність українців буде дуже складно. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Серед головних міжнародних подій – недільні президентські вибори в Туркменистані. За словами глядачів, вони дуже нагадували вибори за радянських часів. Музика, пісні, а головне – явка виборців. За офіційними даними, на виборчі дільниці прийшли понад 95% усіх, хто мав право голосу. Тим, хто прийшов вперше, вручали спеціальні призи. Західні оглядачі вважають, що ці вибори не були ні вільними, ні справедливими, хоча б тому, що до них не допустили жодного кандидата від опозиції. А всі шість кандидатів представляли одну партію, ту саму партію, яку свого часу очолював покійний диктатор Сапармурат Ніязов. Після оголошення результатів виборів, кажуть спостерігачі, ніяких сюрпризів чекати не варто. Президентом оголосять того, хто був найближче до Туркменбаши. Василь Зілгалов більше про перебіг виборів та оцінку експертів.
Для більшості цивілізованих країн явка виборців на рівні 99% була б не лише дивною, але для Туркменістану ще 99%, як було під час президентських виборів у 92-му році, чи нинішніх 95% – це ще не рекорд. Та незалежні спостерігачі, зокрема кореспонденти Радіо Свобода, відзначили низьку явку виборців не лише в Ашгабаді, але й у східній провінції Туркменістану Лабаб. Один із неофіційних свідків цих виборів, представник Організації з безпеки і співпраці в Європі, португалець Жозе Суареш, сказав, що ці вибори абсолютно не вільні, а більше подібні на ярмарок. Еріка Дейлей, директор туркменського відділення Інституту відкритого суспільства, сказала Радіо Свобода, що від цих виборів багато й не очікувалося.
Люди відзначають, що це перші вибори в Туркменістані з кількома кандидатами. Це так, але разом з тим це вибори без вибору. По суті, вибирати серед шести кандидатів не було ніякої різниці, навіть у платформах, бо всі вони виступали від однієї політичної сили. Тому й голосування саме по собі не мало ніякого значення.
Хоча деякі спостерігачі були навіть здивовані, що оточення Сапармурата Ніязова після його смерти одразу ж не призначило спадкоємця, а пішло на вибори аж шести кандидатів. Так Майк Гол, директор Центроазійського проекту міжнародної кризової групи, бачить навіть причини певної законності цих виборів в Туркменістані.
З іншого боку, цікавий сам факт, що вибори проводяться. Нова влада Туркменістану хоче виявити видимість законності перед власним населенням та й перед міжнародною спільнотою. Таким чином можна сказати, що це добра ознака. Можливо, щось зміниться в Туркменістані.
Спостерігачі також повідомляють, що Туркменістан оголосив про розширення для населення доступу до інтернету, а також про заплановане відкриття першого державного інтернет-кафе в країні. Центральна виборча комісія Туркменістану збирається оголосити у вівторок попередні результати чи переможця цих перегонів. Більшість оглядачів переконані, що буде останнє. Переможцем оголосять Гурбан-углу Бердімухамедова, одного з найближчих до померлого Туркменбаші. А вже у середу відбудеться офіційна церемонія інавгурації нового президента Туркменістану. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Чи повертається холодна війна? Виступаючи в суботу перед лідерами понад 40 держав світу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент Росії різко розкритикував Сполучені Штати. На думку Путіна, Вашингтон підриває міжнародну безпеку, коли намагається будувати однополярний світ. Сполучені Штати відкинули таку критику, а оглядачам заяви Путіна нагадали часи холодної війни. Білий Дім висловив здивування і розчарування заявою російського лідера. А як сприйняли заяви Путіна в Європі, зокрема в Німеччині? Моя колега Маріана Драч запитала про це в одного з учасників Мюнхенської конференції, відомого історика і публіциста, професора Берлінського вільного університету Богдана Осадчука.
Путін, як колишній офіцер КГБ в Німеччині, він дуже добре знає психіку німців, що найкраще запродукувати силу, і тоді німцям це так імпонує сила, ну, що вони готові не критикувати таких виступів. І так сталося в Мюнхені. Провідна трійка німецьких політиків, як канцлер Ангела Меркель, як міністр закордонних справ Франк Штайнмайер і міністр оборони Юнг, абсолютно не відчинили рота, не сказали ані критичного словечка на ту тему.
Але була критика з боку американських.
Ну так, ну, але ми говоримо тепер про європейців, а передовсім про німців.
А як ви думаєте, чому була такою різною реакція Німеччини і Сполучених Штатів на промову Путіна? На Мюнхені.
Німці є надзвичайно залежні від доставок газу і нафти з Росії. Це також відіграє колосальну роль. А крім цього, русофільські настрої серед німців. Вони не змінилися. Візьміть екс-канцлера Шредера, який тепер є чиновником «Газпрому». То нечувана справа, щоб глава уряду став чиновником чужої держави.
Професор Осадчук, чи варто тут було реагувати Україні?
Знаєте, було так. Найперше Ющенко приїхав до Берліна. І він мав успіх в розмовах з Ангелою Меркель. Зате його перебування у Мюнхені було комплектним провалом. Він виголосив банальну, нудну промову, яка абсолютно не мала нічого спільного з виступом Путіна. Крім цього, передчасно покинув конференцію уже у п'ятницю вечором, коли головні речі відбувалися.
Але Путін також перервав конференцію, тому що він мав вирушати на Близький Схід.
Ну так, ну та добре, тільки знаєте, тільки він своє зробив, а Ющенко нічого не зробив. Деякі думали, що може Ющенко щось скаже Путіну. Не сказав. А скінчилося тим, що фактично виступив з відважною промовою міністр закордонних справ Чехії Шварценберг, який сказав, не грозіть нам, бо це вже минулий період і нема ніякої зони впливів Росії. Так що той чех врятував до певної міри гонор і честь європейців.
Чи виступ Путіна, чи він може змусити європейців ближче підійти до формулювання спільної зовнішньої політики?
Я думаю, що це так скоро не наступить. По-перше, треба відчекати результати виборів у Франції. Потім, що буде у Великій Британії? Німці хотіли, значить, випрацювати таку спільну доктрину, але з цього нічого не вийде. Все ж таки, в Європі не можна накинути якогось одного погляду. Це не є федерація держав, це є спільнота незалежних держав. І тут не є так легко творити таке. Колись Кісінджер хотів, щоб він міг зателефонувати на такий номер телефону до Брюсселі, де міністр закордонних справ Євросоюзу йому відповість. Я не думаю, що буде міністр закордонних справ Євросоюзу. Дивіться, той Солана, який ніби виступає в такому характері, він не має ніякого впливу на дії суверенних урядів і держав.
Загострення полеміки між Росією і Сполученими Штатами вже спонукає деяких коментаторів говорити про відновлення так званого біполярного світу. Як ви вважаєте, чи не може Україна тут знову стати розмінною монетою у такій конкуренції?
Що значить біполярний світ? Та від одної промови Путіна світ не змінився. Значить, всі знають, що є могутня продукція газу і нафти, і страшно розложена армія, яка не представляє собою ніякої загрози для нікого. Вони навіть в маленькій Чечні не могли подолати завданням. Ні. А крім цього, та промова викликала вже тепер таку реакцію, що вона є абсолютно негативним явищем в сенсі рейтингу Путіна. Вона йому пошкодила.
Рейтингу Путіна на Заході?
Так.
Професор з Берліна Богдан Осадчук коментував мюнхенські заяви президента Росії Володимира Путіна. До речі, подібну тему порушить сьогодні вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Ось короткий анонс.
Президент Росії Владимир Путін звинуватив США у прагненні створити однополярний світ. Що це? Оголошення нової холодної війни? Заявка на місце у світовому устрої, яке раніше посідав Радянський Союз? Чи просто пропозиція замислитись? І якщо до світу повертається двополярність, то яке місце у ній посяде Україна? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – заступник голови секретаріату президента України Олександр Чалий та директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко. Початок о 19:30.
«Свобода» сьогодні. І нагадаю, що в українській столиці зараз 19:15. І далі ви почуєте у нашій передачі, чи хотіли би ви, щоб ваші діти служили у війську України?
Якби це дійсно була професійна армія, то можливо так.
Мають діти в армію. Росіють діти там.
Ну я би не хотів служити нашій армії, тому що це просто марнування часу.
У Польщі все гострішою стає проблема нелегального перевезення українців до Західної Європи.
Również słyszę, że takie przypadki mają miejsce. Troszeczkę to nas niepokoi.
В італійській столиці українці втретє організували фестиваль «Гілка калини».
Червона ружа ще не зів'яла, вона не думала зів'я. Наша любов ще не пропала, вона повернеться назад.
Про це одразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І наша рубрика «Ваш голос на свободі». Ми просили вас відповісти на запитання, чи хотіли би ви, щоб ваші діти служили у Збройних силах України. 64% відвідувачів нашого сайту відповіли «ні», відповідно 36% – «так». Пересічні мешканці Ужгорода також у більшості випадків сказали «ні».
Я би не хотів, щоб мої діти в ній служили. Якби це дійсно була професійна армія, яка би давала якісь навики потрібні, то можливо так. Ну, я би не хотів служити нашій армії, тому що це просто марнування часу.
Так, я вважаю, що людина, кожна нормальна людина, здорова, у нашому обществі повинна служити в армії. Вони там закалку получають якусь.
Я не хотіла би, щоб мій син служив в армії, за те, що там здіваються над дітьми. Перше, не мають що їсти, не мають чим і ходити. Ліпше, дай батьки, вдома дітей самі одівають, самі кормлять, і нікого над ними здівати не буде.
Мають діти в армію, тому що зараз навіть на роботу ся не оформиш нігде, не маєш воєнного білета. А хлопці мають бути, тому що там дисципліна. І взрослюють діти там, і учаться чимось. Дома є дома, армія є армія.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А на завтра таке запитання. Чи буде багатополярний світ, на творенні якого наполягає президент Росії Володимир Путін, безпечніший за однополярний? Голосуйте на сайті.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
«Свобода» сьогодні, у понеділок, 12 лютого, і зараз про події в українських регіонах. У Рівному, де від минулої п'ятниці запровадили карантин з діагнозом грип, госпіталізували 84 особи, більшість з яких діти. Це не означає, що діти мають ускладнення, стверджують медики. Вони виокремили дітей із групи ризику для того, щоб запобігти хворобам, які можуть настати після недолікованого грипу. З Рівного розповідає наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Минулорічна епідемія грипу, яка розпочалась у середині лютого і тривала більше місяця, захопила більше 36 тисяч рівнян. Позаминулорічна навіть забрала людське життя. Цього року очікують поширення вірусів тих же різновидів типу А і Б, розповідає головний епідеміолог області Людмила Яценя.
Практично на сьогоднішній день у нас в трьох містах СМТ Гоща і в Костопільському районі введені епідемічні періоди. По області у нас захворіло за тиждень з 2 по 8 лютого 9753 особи. Це 93,8 до порогового рівня за тиждень по області.
Тому загалом по області карантин не введений. Однак припинені заняття у школах, гімназіях та профтехучилищах Рівного, Дубна, Костопільського району, Гощі, міста енергетиків Кузнєцовська. До того часу протиепідемічні комісії тричі проводили засідання, на яких не підтримували введення карантину. Однак час пі таки настав. В останні дні минулого тижня лише в обласному центрі захворіли грипом майже 900 людей, переважна більшість із яких – діти, розповідає Людмила Яценя.
Чому ми закриваємо школи? Бо це найбільше середовище, де йде найбільше скупчення дитячого населення і де найбільша вірогідність оцього широкого поширення повітряно-крапельного механізму. Період, коли людина хвора, дає ускладнення серцево-судинну систему, на легеневу систему, нирки. І тому ми звертаємо увагу наших жителів, щоб зверталися до медичних працівників, щоб лікар подивився і є необхідність госпіталізовувати.
Як ви самі бережетеся від грипу?
Я особисто завжди робила щеплення. Ну, в цьому році я бережусь, п'ю полівітамін, вітамін С, ну, цибуля, чесник, амізон зараз теж можна профілактично приймати. Ну, в основному таки підтримувати імунну систему. Лікування тоді вже йде, якщо хвора людина і дійсно встановлений грип, то там вже антибіотик.
Безкоштовну вакцинацію у Рівному пройшли тільки 70 інтернатівських дітей-сиріт. Як повідомила заступник начальника міського управління освіти Катерина Сичик, тільки в Рівному на початок карантину хворів кожен п'ятий школяр. Якщо протиепідемічні заходи будуть успішними, навчання може розпочатись не раніше, ніж через півтора тижня. А щодо вакцин, то оприлюднена наприкінці листопада інформація про її неправильне зберігання у багатьох аптеках Рівного відбила охоту в рівнян викладати 50 гривень за таку непевну профілактику. Тож рятуватимемось традиційно – масками і обмеженням перебування в людних місцях. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Проблема грипу актуальна в ці дні не лише для Рівненщини, чимало хворих на Львівщині, в інших областях. Єдине побажання усім – бережіться. Європейські події в «Свободі» сьогодні. Відтоді, як Польща стала членом Європейського Союзу, для держави стає актуальною проблема нелегального перевезення на роботу до Західної Європи громадян України з підробленими польськими паспортами. Про найновіші події, пов'язані з виявленням на півночі Польщі нових осередків контрабанди, людьми розповідає кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Минулого тижня прокуратура в місті Słupsk, що на півночі Польщі, пред'явила звинувачення ватажкам нелегальної міжнародної групи – українцеві Тарасові М і польській Катерині П. За останні місяці вони переправили до Західної Європи більше 10 осіб, вважають польські правоохоронці. В суботу було заарештовано чергову нелегальну групу, яка також намагалася переправляти громадян України далі на Захід. Це вже третя за останні два роки нелегальна група, яка займалася тут таким промислом. За підрахунками польських правоохоронців, подібні злочинні угрупування імовірно відправили до країн Західної Європи кількасот громадян України, кожен з яких платив за послугу 5 тисяч євро. Для Радіо Свобода цю справу коментував речник відділення прикордонної служби в Гданську Grzegorz Horyński.
З донесень прасових, як również з інформації.
Не вперше дізнаюся про такі події з повідомлень преси чи від своїх колег з інших відділень прикордонної служби в Польщі. Ці резонансні справи нас дуже хвилюють.
Трошечки то нас непокоїть.
За словами працівників місцевої прокуратури, злочинці користалися з того, що зі Słupska йдуть рейсові автобуси до Великої Британії. Мафіозі сподівалися, що на автовокзалах прикордонні служби більш ліберальні, ніж в аеропортах. Польські правоохоронці вважають, що злочинні групи в Słupsku імовірно займалися також торгівлею жінками з України. Про це свідчать перші результати слідства. Працівники місцевої прокуратури нарікають на незадовільну, на їхню думку, співпрацю з правоохоронними органами України. Поляки свідомі того, що ситуація з перевезенням українських громадян на роботу до Західної Європи викликана економічною ситуацією в Україні. Польща, входячи до шенгенської зони, за фінансовою підтримкою ЄС посилює боротьбу з нелегалами.
З Варшави розповідала кореспондент «Свободи» Єва Поштар. Проблеми бізнесу. За нинішніх умов квотування експорту зерна в Україні нинішнього року можуть не зрадіти очікуваному вдалому врожаю зернових, стверджують експерти. Натомість урядовці заявляють, що ситуація під контролем і що вони насамперед керуються потребами продовольчої безпеки держави. До вашої уваги дослідження Радіо Свобода.
Більшість експертів згідні. Урядове рішення про квотування експорту продовольчого зерна хоч і з натяжкою, але можна виправдати. Дійсно, минулорічний урожай виявився нижчий від прогнозованого, та й про рік наступний для перестрахування треба було подумати. Але ці аргументи аж ніяк не підходять під фуражне зерно, якого було достатньо як для внутрішніх потреб, так і для підтримання його експорту у великих обсягах. Так саме було. Наразі про зерно минулорічного врожаю можна говорити лише в минулому часі, оскільки через відсутність умов для його тривалого зберігання збіжжя переважно зіпсоване. Стан його такий, що не годиться навіть на переробку. Одні фахівці радять його утилізувати, інші вивезти як добриво на поля. За словами економіста аналітичної агенції «Агрокультура» Марії Колесник, у будь-якому випадку зараз слід говорити насамперед про втрачений міжнародний імідж України як надійного торговельного партнера. В інтерв'ю Радіо Свобода Марія Колесник, зокрема, сказала:
компанії несуть досить такі значні збитки. Україна втрачає свій імідж не тільки як житниця, взагалі політичний, економічний імідж. Втрачають імідж українські компанії на міжнародних ринках, а на внутрішньому ринку ситуація не покращується, а навіть погіршується.
За словами експертів, під загрозою зриву і цьогорічний урожай, і погода тут ні до чого. Справа в тому, що квотування боляче б'є не тільки по експортерам зерна, а й по сільгоспвиробникам, які внаслідок урядового рішення мають обмежені можливості для реалізації, а отже для залучення кредитів під весняну посівну кампанію. Банки, які разом з експортерами зерна є одними з головних кредиторів сільськогосподарників, наразі в глибокій задумі, чи повернуться їхні кредити під наступний урожай, якщо не буде зняти табу на реалізацію зерна, то звідки у сільгоспвиробників візьмуться гроші для повернення кредитів. Аналітики тим часом вкотре ставлять і не можуть відповісти на одне і те ж питання, кому вигідна така ситуація. Експерт аналітичної компанії «ProAgro» Микола Верницький сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Квотування – це така суміш політики і якихось економічних розрахунків, які має уряд, але які не зрозумілі для інших учасників ринку.
Президент Росії на Близькому Сході. Що очікувати від завтрашньої зустрічі Володимира Путіна з керівником палестинської автономії Махмудом Аббасом? Європа визначає статус Косова. Чи отримає незалежність колишній край Югославії? І 5,5 тисяч кілометрів плюс крокодили та піранії. Пловець готується перемогти Амазонку. Про це та інше завтра в ранковій свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
І на закінчення свободи сьогодні відправимося до Італії. Там українські емігранти організували третій фестиваль української народної творчості «Гілка калини». Наталка Кудрик, зима.
Дівчата з гурту «Лелеченьки» прибули до Рима із Неаполя. Хвилювання перед виступом розвіялося відразу на сцені, бо ж публіка радо вітала їхні запальні пісні з танцями. У концертному залі, як то кажуть, і яблуко не було де впасти. Близько тисячі глядачів. Гучні аплодисменти та вигуки «Браво» супроводжували майже кожний виступ. Навіть італійці, котрі не зовсім розуміли зміст гуморесок, сміялися з того, як їх розповідала авторка Дарина Калиняк. Ось невеличкий уривок її твору, коли українка уявляє, як прийматиме гостей з Італії у рідному Тернополі.
Я не буду аж до ранку і холодець варити. Я без нього живу в Римі і ще буду жити. Буде ще одна велика піца Маргарета. Буде все у нас як шведів з одного корита.
У конкурсній програмі виступали 13 самодіяльних колективів з різних регіонів Італії. Артисти-аматори показали досить високий рівень виконавської майстерності, зазначив член журі, професійний музикант Андрій Мрічко.
Журі в цьому плані має, оскільки кожен з виконавців виконує два твори, оцінює кожного з виконавців по майстерності виконання та по створенні сценічного образу. Ми даємо 10 балів за кожний твір і потім будемо визначати переможця по загальній кількості балів.
Певна річ, що глядачі мало переймалися тим, хто ж таки буде найкращим. На їхню думку, нагороди заслуговує кожний учасник свята вже за те, що попри важкі трудові будні, люди збираються регулярно на репетиції, їздять з концертами. Вони не лише сумлінною працею, а водночас і рідною культурою заявляють про свою країну за кордоном. Як заявила одна з учасниць свята, ми не проміняли високі пальми на українські верби і тополі. Минулої неділі вкотре переконалася, що моя Україна в Італії є. Власне, про це і співає колектив «Калина».
Матеріал з Риму підготувала наша колега Наталка Кудрик. Передача «Свобода сьогодні» добігає кінця. Її вів Зиновій Фриз. Зустрінемося завтра, а за 15 секунд вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Хай вам щастить!